6:30 UTC. We're also available online at voanews.com.
Hivi sasa ni saa tatu kamili za usiku Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu nchini Madagascar imesema ilizuia jaribio la kumua rais Andre Rajoelina na kuwakamata washukiwa sita wa kigeni na raia wa nchi hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Bethin Rasifori Vononi amesema hii leo kwenye taarifa kwamba watu wawili wa Ufaransa ni miongoni mwa raia kadhaa wa kigeni waliokamatwa katika kisiwa hicho Jumanne kama sehemu ya uchunguzi wa shambulio dhidi ya usalama wa taifa. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi juu ya operesheni hiyo. Rajoelina mwenye umri wa miaka 47 alichukua madaraka kwanza Machi 2009 katika uchaguzi uliokuwa na utata dhidi ya mpinzani wake mkuu Marc Ravalomanana. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma akiwa gerezani kwa kudharau mahakama amepewa likizo ya huruma kwa siku moja kuhudhuria mazishi ya mdogo wake hii leo Alhamisi, maafisa wa magereza walisema. Zuma amefungwa katika gereza la Escort tangu alipojisalimisha kwa maafisa Julai 7 kutumikia kifungo cha miezi 15. Gereza hilo lipo karibu na nyumba yake ya kijijini huko Nkandla katika jimbo la KwaZulu-Natal ambapo shughuli za mazishi zinatarajiwa kufanyika. Kama mfungwa wa muda mfupi aliye na hatari ndogo, ombi la bwana Zuma la likizo ya huruma lilishughulikiwa na kupitishwa, idara ya magereza ilisema katika taarifa yake, na kuongeza kuwa wakati atakapokuwa nje ya gereza hilo, Zuma hatahitajika kuvaa sare za wahalifu. Zuma mwenye umri wa miaka 79 alihukumiwa mwishoni wa mwezi uliopita kwa ukaidi agizo la mahakama ya kikatiba la kutoa ushahidi katika uchunguzi wa ufisadi wa kiwango cha juu katika kipindi cha miaka yake 9 madarakani hadi mwaka 2018. Wahamiaji wasiopungua 17 raia wa Bangladesh walizama kwenye boti iliyovunjika na kuzama kwenye pwani ya Tunisia wakati wakijaribu kuvuka bahari ya Mediterranean kwenda Italia kutoka Libya, wakati wengine zaidi ya 380 waliokolewa na walinzi wa pwani, kituo cha Mwezi Mwekundu cha Tunisia kilieleza siku ya Jumatano. Boti hiyo ilikuwa imeanza safari kutoka Zuara, pwani ya kaskazini magharibi mwa Libya, ikimwabeba wahamiaji kutoka Syria, Misri, Sudan, Eritrea, Mali na Bangladesh, taasisi ya misaada ya kibinadamu ilieleza. Wabengali 17 walifariki dunia na wahamiaji zaidi ya 380 waliokolewa katika mashua iliyokuwa ikitoka Zuwara ya Libya kuelekea Ulaya, afisa wa Mwezi Mwekundu Mongi Slim alisema. Katika miezi ya karibuni, watu kadhaa wamezama kwenye pwani ya Tunisia, na ongezeko la mzunguko wa majaribio ya kuvuka kwenda Ulaya kutoka Tunisia na Libya kuelekea Italia wakati hali ya hewa ikiwa imeimarika. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Israel imeunda tume ya kukagua madai kwamba programu yenye utata ya ufuatiliaji wa simu ya Pegasus ilitumiwa vibaya, mkuu wa kamati ya mambo ya nje ya bunge alisema hii leo. Taasisi ya ulinzi iliteua tume ya ukaguzi iliyoundwa na vikundi kadhaa, mbunge Ram Ben Barak aliambia redio ya jeshi. Wanapomaliza ukaguzi wao, tutadai kuona matokeo na kutathmini ikiwa tunahitaji kufanya masahihisho, naibu mkuu wa zamani wa wakala wa ujasusi wa Israel Mossad aliongeza. Pegasus imehusishwa na uwezekano wa ufuatiliaji mkubwa wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wakuu wa nchi 14. Nambari zao za simu zilikuwa miongoni mwa walengwa wa ufuatiliaji 50,000 kwenye orodha iliyopelekwa kwenye shirika la haki za binadamu Amnesty International na shirika lenye makao yake Paris Forbidden Stories. Nchi za Asia zinaripoti rekodi za maambukizi ya COVID-19 mwaka huu ikilinganishwa na mwaka 2020, wakati msukumo wa kupiga chanjo unapungua na serikali zinapoteza matumaini kwamba kufungwa kwa shughuli za umma na udhibiti wa mipaka kunaweza kuzuia maambukizi ya corona. Wachunguzi katika eneo hilo wanasema kuenea kwa virusi vya aina ya Delta kutoka India, maambukizi kati ya wafanyakazi wa ndege na raia ambao walileta virusi kutoka kwenye safari zao ilisambaza COVID-19 katika sehemu za Asia na milipuko hivi karibuni. Hatua za kuzuia kusambaa zilipunguzwa katika maeneo kadhaa baada ya miezi mingi ya maambukizi ya chini, wakati safari za ndani ziliongezeka. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Freeman Mbowe, alikamatwa jijini Mwanza siku mbili zilizopita, ambapo sakata hilo hapo awali lilikuwa na sura kwamba amekamatwa kwa ajili ya kuandaa mkutano kwa ajili ya kudai katiba mpya. Lakini hii leo, muda mfupi uliopita, jeshi la polisi nchini Tanzania limeeleza kwamba mwenyekiti huyo wa CHADEMA anakamatwa kwa tuhuma za mauaji ya viongozi wa serikali. Katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano ambao umefanywa baina ya rais wa Marekani Joe Biden na televisheni ya CNN hapo jana, ambapo rais wa Marekani Biden alizungumzia masuala mengi na mustakabali wa taifa la Marekani. Ninaikukaribisha katika matangazo haya hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, na tunaanzia nchini Tanzania kuangazia sakata la kukamatwa na kushikiliwa na polisi kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Freeman Mbowe, ambapo siku mbili zilizopita alikamatwa akiwa jijini Mwanza, na taarifa za awali zilizotolewa na jeshi la polisi kanda ya Mwanza ilieleza kwamba alikamatwa kwa sababu za kuandaa mkutano ama kongamano ambalo lilikuwa likilenga kudai katiba mpya, wakati anajua kabisa polisi ilikuwa imeshatoa agizo la kutofanyika mikusanyiko kwa ajili ya janga la virusi vya corona. Lakini muda mfupi uliopita polisi ya Tanzania imeweka bayana kwamba mwenyekiti huyo wa CHADEMA Mbowe anatuhumiwa kwa mauaji ya viongozi wa serikali. Baada ya kushikiliwa kwa takriban siku mbili, jeshi la polisi limesema kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, Freeman Mbowe, anakabiliwa na tuhuma mbalimbali ikiwemo za kupanga njama za kufanya vitendo vya kigaidi na kuua viongozi wa serikali. Taarifa hii imechapishwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi la nchini Tanzania, ambapo taarifa hiyo vile vile imeendeleza kusema taarifa ya msemaji wa jeshi la polisi David Misime imesema kuwa kumekuwa na upotoshaji mkubwa kwamba Mbowe alikamatwa kwa tuhuma za kupanga na kuandaa kongamano la katiba mpya jijini Mwanza, jambo ambalo si kweli. Imeeleza taarifa hiyo kwamba Mbowe alikuwa anafahamu fika kuwa tuhuma zinazomkabili zilikuwa zinachunguzwa, na wakati wowote angehitajika polisi kwa hatua za kisheria mara tu uchunguzi wake utakapokamilika. Hatua hiyo imefikiwa sasa, alisema Misime katika taarifa yake, kwa mujibu wa habari ambayo imechapishwa na mtandao wa gazeti la Mwananchi. Lakini kabla ya hapo, kupitia chama chake cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha CHADEMA, akinukuliwa na shirika la habari la utangazaji la BBC, mkurugenzi wa mawasiliano na itifaki wa mambo ya nje wa chama hicho cha upinzani CHADEMA, John Mrema, yeye alieleza kwamba watakwenda mahakamani na hasa Mahakama Kuu kushinikiza kiongozi wa chama hicho achiliwe au ashitakiwe, ambapo aliendelea kuzungumza kwamba alithibitisha kukamatwa kwa Freeman Mbowe katika chumba chake cha hoteli jijini Mwanza. Kutokana na yote hayo, mwenzangu Sande Shomari alipata fursa ya kuzungumza na mkurugenzi wa mawasiliano na itifaki wa mambo ya nje wa chama cha upinzani cha CHADEMA, John Mrema, na akataka kujua kinaga ubaga ni nini hasa ambacho kilitokea na kimlimsibu mwenyekiti huyo wa CHADEMA, Freeman Mbowe.
Ya polisi walimfikisha Dar es Salaam jana majira ya saa 3:30 usiku, wakamfanyia upekuzi nyumbani kwake, wakaondoka na laptop za watoto wake pamoja na laptop yake na modem moja kwa ajili ya internet. Lakini leo majira ya mchana, saa za Afrika Mashariki, saa 7:30, wamemfikisha kituo cha polisi cha kati Dar es Salaam kwa ajili ya kuchukua mahojiano. Lakini mheshimiwa mwenyekiti ametumia haki yake, akakataa kutoa maelezo na akawaeleza polisi kwamba atatoa maelezo mahakamani. Lakini polisi walikuwa wanataka kumhoji kuhusiana na masuala ya kula njama ya kutenda kosa la ugaidi. sio mrengo wa mahojiano waliotaka kumhoji, lakini akawaambia kwamba atatoa maelezo mahakamani, kwa yuko tayari kutoa maelezo sasa. Na baada ya swala hilo, polisi wamemrejesha kituo cha polisi cha Oysterbay, lakini mahojiano yao yalikuwa yanalenga yamehama sasa kutoka kwenye kongamano la katiba, yanalenga njama za kutenda kosa la ugaidi. Sasa ni njama gani hizo, kwa sababu hakutoa maelezo, tutaenda kuzisikia kama watamfikisha mahakamani, ndiko tutaenda kujua.
Na pengine kwa sababu tayari yuko na mawakili wake, kuna swala lote linalozungumzwa kwamba kuna uwezekano yeye kupata dhamana ya kutoka hapo walipo, au kufahamu ni wakati gani watafikishwa mahakamani na lini.
Kwa aina ya kosa ambalo polisi walikuwa wanataka kumhoji, maana yake ni kwamba kama ni njama za ugaidi, masuala ya ugaidi hayana dhamana. Lakini ni lini watamfikisha mahakamani? Polisi wanalazimika kumfikisha mahakamani ndani ya saa 48 baada ya kumkamata mtuhumiwa. Kwa hiyo tunategemea kwamba watamfikisha mahakamani haraka iwezekanavyo. Sasa ni lini bado hatujajua, lakini mawakili wake ndio kwanza wanatoka polisi kuja ofisini makao makuu, na tunapozungumza hivi sasa kikao cha kamati kuu kinaendelea. Kwa hiyo mpaka jioni kamati kuu itatoa uamuzi ni hatua gani za ziada ambazo sasa kinaelekeza mawakili wachukue na chama kichukue, baada ya kikao ambacho kimeanza saa 8 kamili saa za Afrika Mashariki. Kikamilika ndipo tutakapoweza kutangaza way forward ambayo kama chama tumeamua kusonga nayo mbele.
Na pengine wale washtakiwa wengine walioko Mwanza ni wangapi, na hao wanashtakiwa kwa kitu gani kimezungumzwa mpaka sasa?
Mwanza wamehojiwa kwa masuala ya kushawishi kufanya kusanyiko lisilo halali la madai ya katiba mpya. Sasa walioko Mwanza mpaka sasa ni watu 14, kwa sababu jana waliongeza watu watatu ambao waliwakamata viongozi wetu nje ya wananchi, ambao hatujajua idadi yao kwa sababu wamewatawanya kwenye vituo mbalimbali, lakini viongozi wa chama walioko ndani Mwanza sasa wamefika 15. Kwa hiyo wao wamewahoji na wengine wameendelea kuwahoji leo kwenye suala la kula njama za kufanya kusanyiko lisilo, kuhamasisha kusanyiko lisilo halali.
Naam, huyo ni mkurugenzi wa mawasiliano na itifaki wa mambo ya nje wa chama cha upinzani cha Chadema, John Mrema, akizungumza na mwenzangu Sunday Shomari. Lakini awali jeshi la polisi mkoa wa Mwanza lenyewe lilithibitisha kumshikilia mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kwa mahojiano, na ikaweka bayana kwamba licha ya kukamatwa jijini Mwanza, mwenyekiti huyo alipelekwa jijini Dar es Salaam ambako alikuwa anakabiliwa na mashitaka mengine. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza Ramadhani Ngazi amesema kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani Chadema alitiwa mbaroni alfajiri ya kuamkia Jumatano Julai 21 akiwa hoteli ya Kingdom mtaa wa Ghana alipofikia. Tumsikilize kamanda akieleza hayo.
Wanachama na viongozi wa Chadema walikuwa wameandaa kongamano la kile kinachoitwa madai ya kudai katiba mpya. Walizuiliwa wasikusanyike bila kupata kibali maalum, na kutaka kupata kibali hicho cha kufanya mkusanyiko halali. Hivyo jeshi la polisi lilizuia mkusanyiko huo, na wengi wao kweli hawakufika, isipokuwa kulikuwa na wachache wajaribu kufika, na wenyewe walikamatwa na kuja kuhojiwa hapo kwa nini wanataka kufanya mkusanyiko huo. Jumla ya watu 15 walikamatwa katika tukio lile la pale katika hoteli ya Tourist ambayo ilitaka kusanyika, na sasa hivi tunawashikilia hapa kwa mahojiano zaidi. Mwanzoni jeshi la polisi pata taarifa kwamba mkusanyiko ule ungeleta vurugu na uvunjifu wa amani, kwa sababu baadhi yao walipanga kufanya vitendo vya kihalifu zaidi ya kukusanyika. Kwa hiyo kulikuwa na katazo la maambukizi ya ugonjwa unaoendelea sasa hivi wa changamoto ya kupumua au COVID-19, lakini vile vile tulikuwa na taarifa kwamba kulikuwa na vitendo vya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo tulilazimika kuvunja mkutano ule au kuzuia mkutano ule usifanyike, na bahati nzuri wengi kabisa walituelewa. Wachache ambao walijaribu
Kamanda huyo wa polisi wa Mwanza Ramadhani Ngazi akaendeleza kufafanua zaidi kile ambacho kimesababishwa mwenyekiti huyo wa Chadema kupelekwa jijini Dar es Salaam, akidai kwamba kulikuwa kuna mashitaka mengine ya kijinai yanayomkabili. Tumsikilize hapa.
Freeman Elkai Mboya alikamatwa na jeshi la polisi mkoa wa Mwanza, na wakati tunaendelea kumhoji ile alfajiri, wenzetu wa Dar es Salaam vile vile kwa wanamhitaji kwa makosa mengine. Kwa hiyo ile alfajiri saa moja na nusu tulimsafirisha kwenda Dar es Salaam ambako ana makosa mengine ya jinai. Na baada ya mahojiano hayo ya makosa ya jinai kule Dar es Salaam, nimewasiliana kamanda wa kanda maalum atamrudisha hapo Mwanza kuungana na wenzake katika kesi ambayo inamkabili. Kwa hiyo kwa sasa hivi yuko salama kituo cha polisi Dar es Salaam kwa mahojiano ya makosa ambayo alikuwa anakabili siku za nyuma.
Kutokana na mkanganyiko ambao ulikuwa umegubika taarifa hizi toka awali, mojawapo ikieleza kwamba alikamatwa kwa kuandaa kongamano la kudai katiba mpya wakati kukiwa kuna tahadhari ambayo ilitolewa na jeshi la polisi jijini Mwanza kwamba mikusanyiko isifanyike kwa ajili ya watu kujikinga na janga la virusi vya korona. Alikadhalika hii leo ambapo hivi punde tumepata taarifa kutoka kwa jeshi la polisi likieleza kwamba mwenyekiti huyo anashikiliwa kwa makosa ya kupanga mauaji ya viongozi wa serikali na makosa mengine ya kigaidi, na swala hilo alikuwa analifahamu fika mwenyekiti huyo wa Chadema Freeman Mbowe. Nimezungumza na mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania na kutaka kufahamu wao kama wanahabari hili swala wanachukulia vipi na nini hasa ambacho ndicho kinaweza kuwa taarifa sahihi za kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema. Huyu hapa ni Deodatus Balile akieleza katika mahojiano na mimi.
Kwanza inaleta ugumu kidogo na inaleta utata kwamba Mwanza maelezo ya awali ilikuwa ni kwamba amekamatwa kutokana na kutaka kufanya kongamano la kudai katiba mpya. Lakini leo msemaji wa jeshi la polisi anasema amekamatwa kwa tuhuma za kijinai ikiwemo mauaji ya viongozi. Sasa polisi kidogo analeta mkanganyiko. Na nadhani kwa tukio, kwa tuhuma kwa mtu ambaye anacheo kama hiki, mwenyekiti wa chama cha Chadema, walipaswa kwenda crystal clear kwamba amemuua fulani, ameshiriki njama fulani, pamoja na kwamba ingekuwa haiingilii mchakato wa uchunguzi ambao kwamba ushahidi utakaowasilishwa mahakamani. Lakini kama wenyewe wamewiwa kufungua hilo kabrasha kusema kwamba mauaji ya viongozi, basi wangeiondoa jamii hofu kwa kueleza kiongozi aliyeshiriki kumuua. Na sisi kama vyombo vya habari, hiyo ndio habari yenyewe tungependa kujua zaidi, wafungue hilo kabrasha, kwa sababu wakisema kwamba kwa mauaji ya viongozi, sasa tunajiuliza, sawa, polisi ndio wanaofanya uchunguzi, lakini kama wamewiwa kusema kwa mauaji ya viongozi, basi wasingeacha ombwe, wangekwenda mbali zaidi wakasema anatuhumiwa kumuua fulani fulani fulani. Hiyo ingeweza kuleta picha na pengine watu ambao wamekuwa naye wanaomuona kama mwenyekiti wao wakaangalia kwamba inawezekana mwenendo fulani waliouona una uhusiano. Lakini pia jamii ukiangalia sasa kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa hizi tuhuma hazitathibitika, nadhani tumepiga hatua moja mbele ya safari ambayo si njema sana katika mustakabali wa umoja wa kitaifa.
Nini lakini picha ambayo unaipata kamili juu ya mkanganyiko huu wote?
Nimesema kwamba wametuacha njia panda. Semekana kwamba ni mkutano, huku kunasemekana ni mauaji ya viongozi. Ndio hiyo wangekwenda wakawa wazi kabisa kwamba wanatuhumiwa kumuua nani. Hiyo ingeweza kuifanya jamii isibaki na mkanganyiko. Lakini ikiwa wataendelea hivi kimya kimya ya polisi bila kusema anatuhumiwa kumuua nani, basi nadhani ina shida kidogo. Ina shida ambayo inaweza kuwa shida kubwa mbele ya safari.
Lakini kwa hali halisi jinsi ilivyo, hili swala linaweza kuleta picha gani sasa kwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan?
Mimi kuipeleka kwa rais, nadhani kwamba tutakuwa tumekwenda kasi kidogo, kwa sababu polisi ndio wanaomshikilia Freeman Mbowe. Lakini pia na rais atakuwa ameona hizi taarifa kwenye vyombo vya habari. Naamini naye atakuwa anafuatilia, atapewa taarifa, kwa sababu kiongozi mwenyekiti wa chama akipatikana na tuhuma kubwa kiasi hiki, si tuhuma ambazo nadhani ni nyepesi kwamba ni sawa na muuza kuku, mshona cherehani, kwamba anaweza kutuhumiwa kwa kufanya haya mambo. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba na mheshimiwa rais atakuwa ameona hizi tuhuma zilizotolewa na polisi, naye atakuwa atadai au atapelekewa taarifa, alafu tutaona mwenendo jinsi utakavyokwenda.
Naam, asante sana Deodatus Balile ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akielezea kinaga ubaga kile kinachoendelea jijini Mwanza. Tusubiri tuone kile kitakachoendelea, lakini kwa hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo kama tulivyokueleza hii leo tunaangazia mkutano wa jana wa shirika la utangazaji la Uingereza hapa CNN, ambalo kupitia televisheni yake lilifanya mkutano na rais wa Marekani Joe Biden, ambapo walizungumzia masuala mengi yanayohusu taifa hili na utawala wake. Lakini kwa muktasari, rais Joe Biden alizungumzia kwamba swala la miundombinu, akiamini kwamba kuna umuhimu wa Marekani kuweka vyema miundombinu yake, lakini akagusia vile vile swala la haki ya kupiga kura, jambo ambalo kwa hivi sasa limekuwa likishuka hatamu kubwa katika siasa za hapa Marekani. Vile vile rais Joe Biden katika mjadala wake huo akagusia swala la uchumi na kutaka kwamba Marekani iendelee kufanya kila kile kitu ambacho kinawezekana ili iweze kuimarisha uchumi wake uliotokana na kusuasua na kutetereka kufuatia janga la virusi vya corona. Lakini vile vile rais Joe Biden katika mkutano huo akagusia tukio la Januari 6 ambapo wafuasi wa aliyekuwa rais wa Marekani wa zamani Donald Trump walivamia majengo ya bunge yakitaka kutoidhinisha jina la wakati huo aliyeshinda uchaguzi Joe Biden kutangazwa rasmi kuwa ameshinda uchaguzi wa mwaka jana wa mwezi Novemba. Kutokana na hayo yote, nimezungumza na Professor Timothy Sadera kujua swala hili. Dr. Sadera, labda utueleze kile ambacho umekiona katika mkutano wa jana, labda kwa muktasari, yepi ambayo mengine ya kusisitiza yamegusiwa katika mkutano huo?
Kwanza aligusia kuhusu hali ya uchumi na hali ya uchumi na jinsi ambavyo inaweza kuboreshwa. Jambo la pili aligusia kuhusu janga hili la COVID na maendeleo yake, jinsi ugonjwa huu ulivyokabiliwa. Na pia kuna jambo jingine ambalo aliweza kuzungumzia sana, ni kuhusu mpango wake, ni mpango upi alionao wa kuweza kuirejesha Marekani katika hadhi yake ya zamani.
Na tunaona kuna masuala mengi tu amegusia vile vile. Swala la miundombinu, miundo msingi ya Marekani, kuifanya Marekani kuwa ya kisasa na bora zaidi. Hili unaweza ukatufafanulia kwa nini hili linaonekana kama ni jambo ambayo imekuwa ni ajenda ya Marekani hivi sasa?
Jambo hilo ni muhimu sana, kwa sababu ukiangalia pale awali nchi ya Marekani sifa zake zilikuwa zimedidimia sana, na hali ya uchumi, kibiashara, utawala wa Marekani katika dunia, uongozi wake katika dunia ulikuwa umepungua. Kwa hivyo sasa hivi kampeni aliyonayo kubwa ni kuweza kurejesha ile hadhi ya Marekani, na pia kuonyesha ya kwamba Wamarekani wangali wana uwezo. Kwa hivyo jambo lile ni kurudisha ile picha katika ramani ya dunia. Na pia jambo ambalo ninafurahia sana ni kwamba mwelekeo wake ni wa kuleta watu kwa pamoja. Kwa hivyo anaunganisha ili aongoze katika mfano wa kuonyesha kwamba nchi ya Marekani haina ukabila, haizingatii upande mmoja. Kwa hivyo anajaribu kuleta ule mwelekeo katika kueleweka duniani.
Vipi juu ya swala la haki za upigaji kura? Maanake hili swala limekuwa ni ajenda kubwa sana hapa Marekani kwa kipindi hiki. Rais yeye msimamo wake ni nini kwenye hili?
Naona msimamo wa rais ni haki kwa kila mmoja. Maanake alipokutana na wale governors wa majimbo tofauti, aliweza kuzungumzia pia, kuguzia machache kuhusu haki za kila mmoja, jinsi ambavyo wananchi wa Marekani wanavyostahili kukabiliwa kama watu wa nchi, wala sio chama na wala sio kupendelea upande mmoja. Lakini jambo lile linaonekana bado Republican na Democrat hawakubaliani, manake wa nje ama katika majimbo yanayotawaliwa na Republican wameanzisha sheria ambazo sasa zinataka kurudisha ile hali ya kutawala, nani atapiga kura, nani atapatiwa ile nafasi ya kupiga. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba kuna wale ambao wanaonekana watafinyiliwa ikiwa jambo hili litafuatiliwa.
Swala la uchumi umeligusia na yeye ameligusia vile vile kwa kina zaidi. Kwani kwa hivi sasa Marekani hali ya kiuchumi iko vipi, ikawa ni kama vile ni ajenda kubwa? Maana siku zote kuwa ni jambo ambalo kwa namna moja ama nyingine pale kunapotokea hali ya uchumi labda kudorora ndiyo inakuwa ni moja kati ya ajenda kubwa za Marekani?
Ni kweli. Ama kweli ukiangalia sasa hivi uchumi wa nchi umedorora kidogo, kwa sababu kulingana na jinsi ambavyo watu walikabiliwa na gonjwa hili ama na janga hili la corona, mambo mengi yaliweza kurudi chini. Watu wengi walipoteza kazi, makampuni mengi yalifunga na mengine yakatoa kampuni zao katika nchi hapa nchini na kuzipeleka katika nchi za ng'ambo, ambapo wanaweza kupata huduma ile ile lakini kwa bei nafuu ama pengine malipo ya chini. Jambo ambalo ni la muhimu pia ni kuona ya kwamba Marekani ilikuwa haina ule utawala, ama nchi zingine duniani hazingeangalia Marekani kama nchi mwongoza. Kwa hivyo jambo lile manake lilipungua na lilipunguka, basi China ikawa ndio inaonekana kuwa ya uongozi. Lakini sasa bado Marekani waamini ya kwamba China yaweza kuongoza dunia. Kwa hivyo kuna yale mabishano makali kati ya uchumi wa Marekani na pia nchi ya Uchina.
Swala lingine ambalo pia liligusiwa ni tukio la Januari 6, ambapo wafuasi waliokuwa rais wa Marekani Donald Trump kuvamia majengo ya bunge hapa Washington DC. Swala hili bado rais anaona kwamba kuna uchunguzi zaidi inabidi kufanyika. Swala hili kweli limefikia wapi mpaka hivi sasa?
Kwa sasa mambo mengi yanaanza kujitokeza, haswa unaona ya kwamba wale waliofanyika ama walioshikwa wakiwa wamehusika katika maandamano yale, waliokuwa ni kama vinara wa mambo yale, wanaonekana sasa kukiri na kujuta mbona walifanya yale. Kwa hivyo yaonekana ya kwamba kungali kuna uchunguzi mkubwa, manake rais wa zamani bado hajaonekana kuwa ya kwamba hajaonekana kiwazi ya kwamba ndiye aliyechochea, na pia kuna wale wahusika ambao bado hawajaletwa mahakamani. Je, wakimkuu wa sheria alijua mambo hayo? Ni akina nani ambao waliofanya mambo haya? Kwa hivyo wale watu waliofanya ndio wanaohusika kwa sasa, lakini kama vile Nancy Pelosi alivyokuwa amesema pale awali, ni kwamba tuhitaji kwenda katika kina, tujue je ni nani waliohusika, nani aliyechochea, nani waliodhamini na kugharamia mambo haya yote. Kwa hivyo anaona ya kwamba ni vizuri ukweli utokee wazi ili jambo kama lile lisije likarudiwa tena.
Swala la uhamiaji limekuwa ni tata kweli kweli, na hata ilifikia wakati makamu wa rais Kamala Harris alikwenda katika nchi zile za Amerika ya Kati na akatoa kauli ambayo watu wengi walikosoa mara baada ya kueleza kwamba wale ambao wamekuwa wakiondoka kwenye mataifa hayo kwa kutembea kwa miguu kuja hapa Marekani wasije Marekani. Sasa kwa kile ambacho bado kipo, kuna swala lingine la DACA. Kwa msimamo wa rais Joe Biden amegusia swala la uhamiaji, swala ambalo huwa ni tete sana hapa Marekani. Je, swala hili yeye binafsi na utawala wake umechukua mrengo gani mpaka hivi sasa?
Kwa sasa hivi baada ya yule hakimu kuamuru ya kwamba kile kipengele kilichokuwa kinawazuia wale wanaharaka ya kwamba hawana haki, jambo lile liliweza kumfanya rais akazungumza kwa maneno makali ya kwamba hii sio Marekani anayejua. Kwa hivyo ni kumaanisha ya kwamba anaunga mkono wale watoto waliokuja hapa wakiwa wadogo, kama hawana vieti wapatiwe vieti, maanake wameishi, wamezaliwa, wamelelea, wengine wameoa, wameolewa wakiwa katika nchi hii, lakini bado hawana ile haki ya kuwa wananchi wa Marekani. Kwa hivyo yeye ametoa na amezungumzia ya kwamba huo sio uamuzi wake na huo sio upendo wake kama rais wa nchi. Kwa hivyo jambo lile bado linazidi kukita mizizi. Lakini jambo jingine umelitajia ni kwamba pale Kamala Harris alipoenda majimbo ama kwenye jimbo la Texas na pia nchi za kusini mwa Marekani ambapo wengi wanatoka, ni kumaanisha ya kwamba Marekani inataka kurejesha utu. Manake nchi wasema imejengwa tokana na misingi ya uhamiaji. Kwa hivyo anapoangalia ni kwamba mikakati iwekwe na pawe na haki ya kwamba anayestahili kuwa Marekani anakaa Marekani, anayestahili kuwa na vieti apate vieti, wale wanaofanya mambo ambayo sio halali waondolewe. Kwa hivyo anataka kuleta usawa katika upande wote.
Huyo ni Profesa Timothy Sadera akizungumza nami kutoka Atlanta, Georgia hapa Marekani. Na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.